Selamat pagi semuanya. Bagi saudara yang belum mengenal saya, nama saya Stefanus Pradana, merupakan berkat yang luar biasa dari Tuhan kami Yesus Kristus buat saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara, gimana kabar saudara? Baik. Ada yang bosan stay at home? Kalau saudara bosan stay at home, today I want to take you to the grandest party the world ever has. And no, it's not Mumba. It's much, much, much bigger than that. It's the party of the King Ahasuerus, the glorious King of Persia. Penguasa atas 127 provinsi. Saudara yang di Indonesia ingat, Indonesia hanya mempunyai 34, tapi King Ahasuerus mempunyai 127 provinsi yang terbentang dari India sampai ke Ethiopia, atau yang dalam geografi modern dari modern Pakistan sampai bagian utara Sudan. It's a very extravagant party. Saudara bisa bayangkan? I know it's a bit hard after 1 year lockdown, but try your best, okay? The celebration is epic. Picture this. Saudara berada di pelataran istana peristirahatan musim panas sang raja. Lantainya itu sangat mewah, guys. Itu terbuat dari marmer putih, bermosaik dengan mutiara dan batu mulia yang berwarna-warni. Precious stone. Dan saudara akan melihat begitu banyak pilar marmer yang dihiasi oleh kain mahal. Mungkin zaman sekarang itu dihiasi dengan berbagai bunga yang cantik dan eksotik yang tentunya harganya mahal. Dan saudara melihat famous people dari pejabat pemerintahan, kaum aristokrat sampai selebgram kelas kakap. Dan saudara mendengar musisi istana, perhaps the Justin Bieber of ancient Persian, menyanyikan berbagai lagu-lagu yang keren. Dan sambil saudara sing along, pelayan menghidangkan berbagai macam makanan kecil. White pole, albino caviar, jellied eels, lobster burger, smokehouse citron, maybe panacea, crepes with goat cheese and figs. Dan tidak lupa sate ayam, lumpia, dan kelepon. Tidak boleh melupakan citra rasa lokal. By the way, ada juga BTS meal bagi penggemar di BTS. Dan hebatnya saudara gak perlu nunggu di dekat pintu dapur, apalagi harus mengejar pelayannya seperti biasa kita di party kan. Saudara tinggal nyender di pilar tersebut dan pelayan-pelayan tersebut akan mengerumuni saudara. The food is abundant. Dan by the way guys, the drink is very fancy. Royal wine, bukan miras oplosan, but royal wine. Anggur yang biasa diminum oleh raja. And the good things is it's free and it's all you can drink. Free flow. And the best thing, saudara meminumnya dari gelas yang terbuat dari emas. Yes, gelas yang terbuat dari emas, bukan gelas yang dibuat oleh mas-mas. Dan setiap gelas itu desainnya unik, one of a kind, a design that your mom would like you to take home. And the party shows the king's glory and majesty. Semua tamu undangan berdecak kagum. Senang merasa diperlakukan sebagai raja. Tidak habis-habisnya mereka memuji kebesaran, kebaikan, dan kemurahan Raja Ahasuerus. Dan itulah saudara sesungguhnya tujuan utama dari pesta Raja Ahasuerus. Saat itu Raja Ahasuerus sedang merencanakan untuk menyerang Yunani. Dan pesta ini diadakan untuk mendapatkan dukungan dari segenap kaum aristokrat, segenap pejabat pemerintahan, segenap masyarakat luas. Raja Ahasuerus menginginkan loyalitas mereka. Dengan menunjukkan kemegahan, kekuasaan, dan kekayaannya, ia seolah-olah berkata seperti ini, inilah kehidupan yang akan saudara nikmati kalau saudara loyal terhadap raja. By throwing a generous party, he wants to show them a vision of their own life if they support the king in his upcoming invasion. Support me? And your life will be in abundance like this party. Dan ketika mungkin saudara sedang tipsy, ingat all you can drink tadi. Mungkin sedang rebahan di sofa emas. saudara mendengar suara gaduh. Rupanya Raja Ahasiweros yang mabuk memanggil-manggil Ratu Wasti, permaisurinya. Rupanya ia ingin menaikkan gengsinya di hadapan para tamu undangan dengan memamerkan kecantikan Ratu Wasti. Tetapi Ratu Wasti menolak. She feels dishonored. She knows this is not just walking a catwalk wearing a royal crown, like Sunday school teachers want their students to believe. No, it's more than that. At least it involves dirty dancing and sexual humiliation yang biasanya dilakukan oleh dancing girls and concubines. Karena itu Ratu Wasti menolak. Ia merasa direndahkan, diperlakukan sebagai selir, bahkan pelacur. She doesn't want to lose face. But now, it's the king who lose face. Hilang muka. Di hadapan seluruh tamu undangan, seluruh pejabat pemerintahan, kaum aristokrat, dan seluruh rakyat. Sudah bisa bayangkan, raja di atas segala raja ditolak oleh seorang perempuan. Sudah bisa bayangkan betapa malunya Raja Ahasiweros? Karena itu ia langsung memanggil penasehat-penasehat pribadinya. Dia bertanya, menurut hukum Persia, apa hukuman yang dilakukan oleh orang yang melawan raja? Memukan menjawab, perbuatan Ratu Wasti tidak hanya menghina raja, tetapi menghina seluruh laki-laki di Persia. Karena semua istri yang mendengar penolakan Ratu Wasti akan ikut-ikutan memberontak melawan suami mereka. Dan ini akan merusak tata krama dan social order di Persia. Karena itu Ratu Wasti harus diturunkan dari posisinya. Dan status permaisuri harus diberikan kepada wanita bijak yang menghormati raja. So that all women will know their place and honor their husband. Okay, lumayan lebay bukan? Masalah kecil jadi state emergency. Tetapi Raja Ahasiweros menyukainya because it saves his face. Dan benar saudara, ketika amarahnya sudah reda beberapa tahun kemudian setelah dia menyerang Yunani, Raja Ahasiweros mencari pengganti Ratu Wasti. Kali ini dia minta ide dari pelayannya. What is his brilliant idea? Miss Persia with a difference. Kumpulkan gadis-gadis dari seluruh provinsi yang paling cantik ya. Harus dicek langsung, jangan cuma melihat Instagramnya, nanti ketipu. Harus cantik benar, bukan cantik filter. Bawa mereka ke istana, kalau perlu dengan paksaan. Persiapkan mereka selama 1 tahun. Yang paling bisa menyenangkan raja akan diangkat sebagai permaisuri. Tentunya saudara bisa menerka. Raja happy dengan usulan ini karena menguntungkan dia. Dan dia memerintahkan utusan istana untuk pergi ke setiap provinsi, mengambil gadis-gadis cantik untuk dibawa ke istana. Salah satunya adalah Esther, seorang gadis Yahudi yang berada dalam asuhan Mordekai, sepupunya. Saudara, let's press the pause button for a second. Mungkin saudara berpikir, wow, this story isn't relevant for us living in 2021. Tetapi kalau saudara observant, you'll realize that this is a world much like our own. Apa yang terjadi di dalam kisah ini, itu merupakan gambaran, merupakan gambaran akan dunia di mana kita hidup saat ini. Apa yang terjadi di Persia, itu tidak jauh berbeda dengan dunia saat ini kita hidup. This is a world where God is increasingly marginalized. Saudara, pada zaman itu, bangsa Yahudi tidak lagi hidup terpisah sebagai satu negara yang bersatu, yang terpisah dari bangsa asing. Pada saat itu, bangsa Yahudi hidup di dalam kekuasaan kerajaan Persia sebagai suku agama minoritas. Di tengah masyarakat yang mempunyai nilai-nilai spiritual dan moral yang berbeda dengan mereka. Begitu juga dengan kita saat ini, bukan? Kita tidak hidup di dalam Christendom, kita nggak hidup di dalam negara kekristenan. Kita tidak hidup dengan negara yang memegang value kekristenan. Kita hidup di dalam dunia yang semakin mengesampingkan Tuhan. His name is not honored, his words are not heard, and his values are not valued. Dan bahkan kalau saudara mengikuti ya berita-berita dari internet gitu, nilai-nilai kekristenan seringkali dianggap sebagai nilai-nilai yang kuno yang justru menghambat kemajuan sosial, menghambat the progress of the society. Do we realize that? Do we realize that we are living as an exile? Dan bukan hanya itu saja, saudara. We are living in a world that promises a different vision of the good life. Kita hidup di dalam dunia yang mempunyai gambaran hidup yang ideal, gambaran hidup yang baik, gambaran hidup sempurna yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Sama dengan Raja Ahasuerus yang menjanjikan kebahagiaan melalui kemewahan, kekuasaan, dan sensualitas. Dunia kita pun menjanjikan kebahagiaan melalui kekayaan, ketenaran, kekuasaan, koneksi, keindahan, penampilan luar, dan kebebasan. Saudara, so let's think for a moment. Saya tahu kebanyakan dari saudara bermain sosial media, kan? What kind of people that capture your attention when you scroll your Instagram feed? What kind of people that capture your attention when you scroll down your Instagram feed or Facebook feed, for that matter? Aren't they the wealthy, the powerful, the attractive, the famous, the successful? And don't we want to be like them? Kalau sudah perhatikan, social media menggambarkan this is the good life. Life under control. Yang selalu hidup bahagia. Tidak perlu susah payah bekerja, tetapi dengan mudah mendapatkan uang. Hidup yang dipuja berbagai banyak orang dan difollow dan diidolakan oleh banyak orang. Do we realize that through social media, news, song, movies, advertisement, we are allured to a different image of the good life? Dan saudara, yang seringkali kita gak sadari, medsos dan hiburan itu bukanlah suatu hal yang netral, yang tidak mempengaruhi kehidupan kita sama sekali. Beberapa hari yang lalu saya iseng gitu lihat ada meme gitu ya. Kalau saudara buruk rupa, jangan takut mencintai. Yang takut adalah orang yang saudara cintai. Meme seperti itu tanpa sadar membuat kita value appearance. Seperti makanan yang kita konsumsi itu mempengaruhi kesehatan kita. Medsos dan hiburan yang kita konsumsi itu mempengaruhi keinginan hati kita. Membentuk hati kita, membentuk keinginan hati kita, entah semakin serupa dengan Kristus atau menjauhi kebenaran firman Tuhan. This is the world we live in. The world that have different vision of the good life. Do we realize this? Kalau enggak, unfortunately, kemungkinan besar cara berpikir kita, cara hidup kita sudah sangat serupa dengan dunia, sehingga kita tidak bisa merasakannya lagi. Saudara, actually I find it funny. Many people love the book of Esther. Do you know why? Because Esther embodies everything that they'll think will make them happy. Esther itu menggambarkan sesosok yang mereka pikir akan membuat mereka happy. Cantik. Menarik. Charming. Kaya. Memiliki suami yang sukses dan hebat. Memiliki begitu banyak pelayan yang siap membantunya. The Kendall Jenner of the Old Testament. Siapa yang gak ingin seperti mereka? Saudara yang wanita pengen? Oke, gak berani angkat tangan. Gak apa-apa, that's fine. That's why we all want to be like Esther. Tapi bagi saya, ini merupakan hal yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena dunia sudah begitu meracuni pikiran kita, sehingga cara berpikir dunia pun kita bawa saat kita membaca firman Tuhan. Dan tidak lagi firman Tuhan menuntun hidup kita, tetapi bahkan dunia yang mendikte cara kita membaca firman Tuhan. Dan akhirnya seolah-olah kita membaca firman Tuhan, tapi yang terjadi kita memaksa masuk nilai dunia dalam firman Tuhan, dan kita katakan ini firman Tuhan dan kita aplikasikan. It's very, very, very sad. Kita hidup di dalam dunia yang semakin mengesampingkan Tuhan. Dunia yang menawarkan gambaran hidup sempurna yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Kita juga hidup di dunia yang tidak aman. Dunia yang dipenuhi oleh ketidakadilan. Raja Ahasuerus memerintah secara mutlak. Bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi untuk kepentingan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dan seringkali rakyat yang menjadi korban. Saudara bisa perhatikan Esther dan begitu banyak perempuan lain yang terpisah dari keluarganya, menanti dalam ketidakpastian untuk mendapatkan giliran bertemu dengan raja. Dan seringkali mereka menjadi virtual widows ketika raja tidak menghendaki mereka lagi. Dan begitu juga dunia di mana kita hidup, bukan? Saya enggak mau berbicara terlalu banyak. Tapi kalau saudara perhatikan ya di recent debates around gender and sexuality, including the freedom of speech, safe school, puberty blockers, and conversion therapy, saudara perhatikan, hukum ditulis untuk kepentingan siapa? Hukum ditegakkan untuk kepentingan siapa? Apakah untuk kepentingan seluruh masyarakat luas atau kepentingan sekelompok orang yang mempunyai pengaruh dan mempunyai agenda-agenda tertentu? Dan seringkali, saudara, kalau sudah perhatikan di news, bahkan di Australia, seringkali kejahatan orang yang memiliki kuasa itu ditutupi oleh orang-orang yang seharusnya menegakkan keadilan, bukan? Bahkan orang yang berkuasa itu semakin mengeksploitasi orang yang lemah, masyarakat yang tidak berdaya, yang miskin, untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk membangun their own empire and business. Dan bahkan di berbagai belahan dunia, hukum dipakai untuk menganiaya kaum minoritas, siapapun itu, termasuk pengikut-pengikut Kristus. Saat kita merefleksikan kisah dari Esther 1 ini, ada satu pertanyaan buat kita. Sadarkah kita hidup di dunia yang seperti ini? Sadarkah kita hidup bahwa kita itu hidup di dunia yang semakin mengesampingkan Tuhan, yang menawarkan jalan kebahagiaan yang berbeda, dan dipenuhi dengan ketidakadilan? This world is not our home. We are exiled in a foreign land. We are in the world, but not of the world, kata Yohanes. Yang perlu kita renungkan, di tengah dunia yang seperti ini, siapkah kita untuk hidup dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan? Walaupun mungkin itu berarti kita dipandang sebelah mata, dan mungkin kita harus menanggung penderitaan karena iman kita di dalam Kristus. Apakah kita siap? Dan di sini banyak yang moms and dads. Pertanyaan saya buat saudara, apakah saudara mempersiapkan anak-anak saudara untuk hidup benar, bahkan menderita untuk Kristus, di tengah dunia yang hostile terhadap mereka yang percaya kepada Kristus? Karena saya rasa, baik di Indonesia maupun di Australia, kedepannya it's not going to be easier, it's going to be harder. Apakah saudara mendidik mereka hidup seolah-olah semua orang adalah pengikut Kristus? Apakah saudara mendidik mereka untuk hidup in the real world? Dunia yang semakin mengesampingkan Tuhan, dunia yang menawarkan begitu banyak janji yang berdasarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan dunia yang dipenuhi oleh injustice that's unsafe buat mereka. back to Esther. Esther dibawa ke istana raja, dibawa pengawasan Hegai untuk dipersiapkan untuk bermalam bersama sang raja. Let me read you Esther 2 ayat 9-18. Saya bacakan dari terjemahan BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini. Saudara bisa mengikuti ESV di screen kalau saudara ingin. Hegai kagum melihat Esther dan suka padanya. Dengan segera gadis itu diberinya perawatan kecantikan serta makanan yang khusus. Esther dipindahkan ke bagian yang termewah di istana wanita, dan 7 orang gadis yang paling cekatan di istana raja ditugaskan untuk melayani dia. Atas nasihat Mordekai, Esther tidak memberitahukan bahwa ia seorang Yahudi. Setiap hari Mordekai berjalan-jalan di hadapan halaman istana wanita itu untuk menanyakan keadaan Esther dan apa yang akan terjadi dengan dia. Menurut peraturan, para wanita diberi perawatan kecantikan selama 1 tahun, 6 bulan dengan minyak campur kemenyan, 6 bulan berikutnya dengan minyak campur wangi-wangian yang lain. Setelah itu, setiap gadis mendapatkan giliran untuk menghadap raja. Pada waktu seorang gadis menghadap raja, ia boleh memakai atau membawa apa saja menurut kesukaannya. Ia dibawa ke istana raja pada waktu malam, dan besoknya ia dibawa ke istana lain dan diurus oleh Sasgas, seorang pejabat khusus yang mengurus para selir raja. Gadis itu tidak akan menghadap raja lagi kecuali jika raja menghendakinya dan memanggil dia dengan menyebut namanya. That's a lot of names to remember after all. Maka tibalah giliran Esther untuk menghadap raja. Esther adalah anak Abihail dan saudara sepupu Mordekai yang telah mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Esther dikagumi setiap orang yang memandangnya. Ketika ia pergi menghadap raja, Esther berpakaian menurut petunjuk dan nasihat Hegai, kepala istana wanita. Demikianlah pada tahun ke-7 pemerintahan Ahasuerus pada bulan 10, yaitu bulan Tebet, Esther dibawa menghadap Raja Ahasuerus di istana raja. Ia menyenangkan dan membahagiakan raja lebih dari gadis-gadis lain. Sebab itu ia paling dicintai oleh raja. Maka raja memasang mahkota kerajaan kepada kepala Esther dan menjadikan dia ratu menggantikan Ratu Wasti. Setelah itu raja mengadakan pesta besar sebagai penghormatan kepada Esther dan mengundang semua pegawai dan pembesarnya. Ia mengumumkan hari libur di seluruh kerajaan dan membagi-bagikan hadiah dengan berlimpah-limpah. Saya ajak saudara untuk berpikir, what do you think of Esther? What do you think of Esther? Esther dibawa ke istana. Ia menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi. Ia patuh kepada kasim-kasim yang melayaninya, termasuk mengikuti beauty treatment dan makan apapun yang dihidangkan, yang kemungkinan besar melanggar aturan makanan, the food laws dalam perjanjian lama. Ia tidur dengan raja yang bukan orang Yahudi sebelum menikah, sesuatu yang jelas dilarang oleh perjanjian lama. Dan bukan hanya itu saja, ia menyenangkan dan membahagiakan lebih dari gadis-gadis lain. Like how? Dan kalau sudah perhatikan, 3 kali di situ dikatakan Esther memenangkan hati semua orang yang melihatnya, termasuk Raja Ahasuerus. Di situ dikatakan Esther won favor. Kalimat yang aktif. Berbeda dengan frase found favor yang sering dipakai di Perjanjian Lama. Artinya Esther secara aktif memenangkan hati orang banyak termasuk Raja Ahasuerus. Dan akhirnya ia berhasil menggantikan Ratu Wasti sebagai permaisuri raja. What do we make of her actions? Is she a good girl, a godly girl? Or is she an assimilated social climber? Peter Adam, seorang penulis Alkitab, berkata seperti ini. Kitab Esther tidak menjelaskan apakah Esther dipaksa Saya pikir iya. Bisa ke ayat berikutnya? Ya, ayat berikutnya. Oke, saya ulangin. Kitab Ester tidak menjelaskan apakah Ester dipaksa. Saya pikir iya. Kitab Ester juga tidak memberitahu kepada kita apa yang Ester rasakan. Teks ini menggambarkan Ester sebagai pion dalam proses pencarian permaisuri bagi Raja Ahasuerus. Karen Jobs menambahkan, terlepas dari bagaimana perasaannya, apakah dia bekerja sama, Ester berada di tangan raja yang kejam. Basically, Ester is a rape victim. She is utterly powerless, being swept along by circumstances beyond her power. Sebaliknya, Barry Webb berargumen, apakah Ester masih bisa dikatakan sebagai orang Yahudi yang sejati ketika ia berhubungan seks dengan seorang pagan, seorang yang gak mengenal Tuhan, yang tidak bersunat dan berpesta dengan dia dan mengabaikan aturan makanan yang diperintahkan Allah kepada orang Yahudi? Abraham Saba, a Jewish commentator, lebih tegas lagi menulis, Ester seharusnya bunuh diri sebelum membiarkan dirinya berhubungan seks dengan Raja Ahasuerus. Okay. Mungkin Saba lumayan ekstrim, tetapi pertanyaannya kenapa Ester begitu patuh? Kenapa dia gak berani menolak atau at least mencoba nego demi imannya? Sama seperti Daniel dan teman SMA-nya, Sadrah, Mesah, Abednego. Kenapa dia gak aja makan yang banyak gitu atau gak makan sama sekali sehingga tubuhnya terlihat tidak menarik di hadapan sang raja, sehingga raja tidak memilihnya. Bagaimana menurut saudara? Let's vote. And I'm serious with this. Karena bagaimana kita melihat Ester akan mempengaruhi bagaimana kita mengaplikasikan firman ini, bukan? Oke? Okay? Coba ya, kita vote ya. Saya minta sudah berpartisipasi, angkat tangan ya, jangan angkat kaki. Oke, siapa yang berpikir bahwa Ester adalah korban ketidakadilan terjebak dalam keegoisan Raja Ahasuerus? Dan sebagian tangan yang diangkat. Dan siapa dari saudara yang berpikir Ester sudah begitu terasimilasi dalam budaya Persia? Ada yang angkat tangan? Musa tidak angkat tangan, saya jadi bingung nih. Jadi agak-agak takut saya. Dan ketika saya teliti firman ini dengan seksama, saya menemukan bahwa ternyata poin penting dalam kisah ini bukanlah untuk menyimpulkan Ester itu benar atau salah. Rather, the story highlights the difficulties, the complexities of living in this fallen world. This story prompts us to ask, what would you do if you are in Ester's shoes? How can we be in the world but not out of it? How can we be in the world but not of the world? Ketika kita membaca cerita Ester, kita diajak untuk berpikir. Kalau sekiranya kita berada di posisi Ester, apa yang kita akan lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Pertanyaan saya buat saudara, apa yang saudara lakukan? Peter Lau menulis seperti ini. Sorry agak panjang, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Salah satu kesulitan dari kisah Ester, kita tidak mempunyai jawaban yang mudah dari pertanyaan dan dilema ini. Sebagai orang Asia, kita lebih suka aplikasi seperti tiga hal praktis yang harus kita lakukan dari ayat Alkitab tertentu. Tetapi kisah Ester dan juga sebagian kisah di Perjanjian Lama sangat menentang aplikasi moral praktis seperti ini. Apakah Ester mengambil keputusan yang tepat? Haruskah ia berkompetisi setengah hati sehingga ia tidak berhasil? Sama seperti tokoh dalam kisah Ester, kita tidak memiliki jawaban yang mudah untuk pertanyaan dan dilema ini. Tetapi kita bisa berempati dengan mereka karena kita pun sering mengalami dilema seperti ini dalam hidup. Kita bisa berempati dengan mereka karena kita pun sering mengalami dilema seperti ini dalam hidup kita. Ya, terkadang dalam mengambil keputusan moral ada hal yang hitam putih jelas dan jelas benar atau salahnya. Tetapi seringkali kita harus mengambil keputusan dalam situasi yang tampaknya abu-abu. Saudara, kita hidup di dunia yang mengesampingkan Tuhan, yang punya value, nilai-nilai yang berbeda dengan firman Tuhan, dan seringkali tidak aman dan dipenuhi ketidakadilan. Karena itu, ketika kita sungguh-sungguh berusaha untuk hidup benar, menyenangkan hati Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan sering mengalami moral dilema. Kita seringkali mengalami benturan, dan kita berpikir, mana sih keputusan yang tepat dalam situasi ini? Mana keputusan yang menyenangkan hati Tuhan? Karena situasinya kompleks, seolah-olah kayak maju kena, mundur kena, dan semuanya terlihat abu-abu, seperti yang Esther hadapi. Let me give you some examples. Relatively trivial ones. Ya. Kita hidup di dalam dunia yang mempunyai nilai consumerism. Kita diajak untuk menjadi konsumen yang terus-menerus. Saya setuju bahwa dunia ini mengajak kita untuk menjadi konsumen, ya, budaya konsumerisme. Setuju? Nah, sekarang pertanyaannya saya bagi saudara seperti ini. Bagaimana saudara tahu spending pattern saudara, ya, cara saudara memakai uang itu sesuai dengan tuntutan firman Tuhan? Atau saudara sudah mengikuti budaya konsumerisme? Is it okay to change mobile phone every year or every 2 years? Is it okay to spend money on annual overseas holiday? Or should we just go every other year? Or every 5 years, for that matter? Is it okay to have a room full of clothes? Or that's too much, and we should use that money for something else? Nggak mudah kan, kalau kita benar-benar pikirkan, meneliti hidup kita dalam kacamata firman Tuhan. Should we work on Sunday? Mungkin bagi saya yang bekerja Monday to Friday, yang punya desk job, it's not a big problem. Tapi bagi saudara yang pekerja medis, atau yang bekerja di hospitality industry, that's a dilemma, bukan? Di satu sisi, saudara ingin melayani Tuhan, untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan saudara seiman. Tetapi di sisi lain, that's the nature of the work. That's the nature of the industry. What would you do? Avoid hospitality industry at all? Or mungkin keputusan yang lebih serius. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dunia ini, bukan? Now, how verbal should we be in the office? Terutama kalau atmosfernya mungkin agak hostile terhadap kekristenan. Apakah kita harus secara verbal mengaku kita orang Kristen, menggunakan kalung salib misalnya, atau menunggu ada kesempatan orang bertanya, baru kita menjawab? Perlukah kita secara aktif menginjil kepada mereka atau menunggu mereka bertanya, baru kita menyampaikan kabar baik dari Tuhan kita Yesus Kristus? Atau mungkin yang lebih dilematis, bagaimana kalau saudara diundang ke pernikahan sesama jenis dari teman baik saudara di kantor? Apakah saudara akan datang dan menimbulkan kesan bahwa saudara mendukung pernikahan sejenis? Atau saudara tidak datang dengan resiko dianggap fanatik, saudara kehilangan teman baik, dan kehilangan kesempatan untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Begitu juga saudara, kalau misalnya saudara itu bekerja sebagai fotografer, gitu. Dan ada client, gitu ya, potential client, yang ingin menggunakan jasa saudara untuk taking photos dalam pernikahan sesama jenis. Apakah saudara akan menerima? Again, menimbulkan kesan bahwa saudara mendukung pernikahan sejenis yang berbeda dengan nilai yang Alkitab ajarkan. Atau saudara akan menolak dan seolah-olah kita melakukan diskriminasi, bukan? Seandainya kalau saudara ke KFC gitu misalnya, dan KFC menolak melayani saudara karena saudara orang Indonesia atau orang Kristen, saudara tentunya akan merasa didiskriminasi. Dan saya rasa masih begitu banyak real life dilema yang bisa saya sebutkan. Dan saya rasa gak mudah untuk mengambil keputusan yang baik. Keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara setuju gak dengan saya? Kita perlu berhikmat. Kita perlu memilih Di situasi yang sulit ini kita perlu memilih dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa berhikmat? Ada di Ester 2, tapi bagian firman Tuhan yang lain. Pertama-tama saya rasa kita perlu semakin mengenal Tuhan dan punya rasa takut akan Dia. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita tidak akan bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa mempunyai hikmat untuk navigate these difficult circumstances kalau kita tidak takut akan Tuhan. Pertama-tama kita perlu takut akan Tuhan. Kita perlu mengakui Tuhan. Kita perlu respect kepada Tuhan. Dan kita menghormati Tuhan sebagai Tuhan. Kita tahu kita hidup di dalam dunia yang diatur oleh Dia. Dan kita pun perlu bergumul dengan sungguh-sungguh, minta hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi bila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di dalam situasi yang terlihat abu-abu, kita perlu berdoa, Tuhan, what should I do? Kita minta hikmat dari Tuhan, kita bawa di dalam doa. Dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk discern the circumstances. Berikutnya kita bisa phone a friend, ya, phone a friend buat orang sebelum zaman milenial dan setelah zaman milenial. Kita perlu mengajak diskusi dengan teman-teman, dengan orang yang mungkin lebih mengenal firman Tuhan, lebih dewasa secara iman, untuk menanyakan consideration apa saja yang kita perlu gumulkan di dalam situasi-situasi yang susah. Dan finally, setelah kita berusaha mengenal Tuhan, punya rasa takut akan Tuhan, dan mengenal Tuhan secara pribadi, kita bergumul kepada Tuhan dan minta pendapat dari teman-teman yang lebih mature in Christ, kita mengambil decisions. Karena kita tahu, God can use even our morally ambiguous action to accomplish His purpose. Sama seperti yang Tuhan lakukan di dalam buku Ester. Saudara, kalau saudara baca Ester 1, Ester 2, saudara akan perhatikan bahwa Allah tidak terlihat sama sekali di Ester 1 dan 2. Tidak seperti di Keluaran, Tuhan melakukan begitu banyak intervensi, ada tulah. Tuhan melakukan begitu banyak mujizat, laut merah terbuka. Tetapi di dunia, seperti dunia saat ini, di buku Ester, segala sesuatunya itu terjadi hanya seperti kebetulan atau merupakan cause and effect, sebab akibat saja. Di buku Ester, Tuhan tidak melakukan apa-apa, bahkan namanya pun tidak disebutkan. Tuhan membiarkan Raja Ahasuerus yang egois memerintah dengan sesukanya atas bangsa Israel, atas bangsa kepunyaan Allah sendiri. Tuhan diam ketika Raja Ahasuerus menurunkan Ratu Wasti dari posisi permaisuri. Tuhan tidak menghentikan utusan Ahasuerus membawa paksa perempuan-perempuan muda ke istana. Bahkan Tuhan tidak merapture Esther gitu ya, mungkin bisa tiba-tiba Esther dihilangkan gitu ketika Raja Ahasuerus hendak menjamah Esther. Tuhan tidak melakukan apa-apa. Pertanyaannya, di mana Tuhan? Apa yang Dia sedang lakukan? Dia lagi staycation. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita, bukan? Where is God when pandemic comes, lock us down, and disturb our mental health? Di mana Tuhan ketika kita dan orang-orang terdekat kita yang kita kasih terpapar COVID? Bahkan mungkin meninggal. Di mana Tuhan ketika krisis menghantam pekerjaan, bisnis, dan keuangan kita? Di mana Tuhan ketika dunia itu memaksakan nilainya sendiri, nilai-nilai yang berbahaya buat kita dan buat society at large? Di mana Tuhan ketika baru-baru ini saya baca seorang pedofil bisa mengeksploitasi begitu banyak bocah-bocah yang rentan di Filipina. As young as two years old. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan ketika pemerintah menganiaya pengikut Kristus, baik secara lisan maupun secara fisik? Di mana Tuhan ketika orang-orang di sekitar kita mengkhianati kita, menyakiti kita? Di mana Tuhan ketika orang yang kita kasihi meninggalkan Tuhan dan hidup di dalam kegelapan? Di mana Tuhan? Apakah ia tidak lagi peduli? Saudara, seringkali diamnya Tuhan itu membuat kita berpikir Tuhan tidak lagi aktif di dunia ini. Tuhan itu seperti pembuat jam, gitu, yang membuat jam dan dia tinggalkan. Dan apa yang terjadi di dunia ini hanyalah sebuah aksi dan reaksi, sebuah sebab dan akibat, cause and effect. Jarang bukan kita melihat mujizat yang besar seperti yang sering ditulis di kitab Keluaran misalnya. He seems hidden and inactive. But the truth, walaupun kita tidak melihat Tuhan, kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan tidak bekerja sama sekali. Sama seperti ketika tadi saudara melakukan puji-pujian, saudara tidak melihat Aat, tapi saudara mendengar suaranya. The fact, saudara tidak melihat penampakannya, bukan berarti dia tidak bekerja. The truth is that God is still active and working towards his purpose for the world and for his people. Even when he is invisible, unrecognized, and ignored. Walaupun Tuhan tidak terlihat, Tuhan tetap berdaulat, tetap aktif bekerja di belakang layar, mengerjakan segala rencana yang indah bagi dunia ini dan bagi anak-anak yang dikasihi. Bagi saudara dan saya. Even di tengah tindakan kita yang moral, immoral, ataupun ambigu. Saudara, kalau saudara perhatikan Esther 1 dan 2 dan kita immerse ourselves in the story, semuanya itu terlihat seperti tragedi. Nothing good comes out of it. We cannot see what's going on. It's all chaos. Tetapi ketika kita selesai membaca kitab Esther secara keseluruhan, kita tahu bahwa Tuhan bekerja di balik layar mengerjakan rencana keselamatannya yang besar. Turunnya Ratu Wasti membuka pintu bagi Esther untuk dipilih menjadi permaisuri. Dan lewat Esther, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel ketika Raja Ahasuerus atas hasutan Haman hendak memusnahkan bangsa Israel. Dan saudara tahu, dari bangsa Israel, bangsa yang dipelihara Tuhan ini, lahirlah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mati di kayu salib, bangkit dan menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Raja di atas segala raja, the true king. He has inaugurated his kingdom and he will come again to consummate his kingdom. Dan melalui dialah saudara dan saya memperoleh harapan akan hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan dia. Saudara, seringkali kalau kita perhatikan dalam kitab Esther dan mungkin kisah Yusuf, kisah Ruth, ada satu hal yang tampak nyata. Allah itu bekerja di belakang layar dan cara kerja Allah itu seringkali berbeda dengan yang kita expect. Cara bekerja Allah itu susah dimengerti, susah kita pahami. Kalau saudara berpikir ya, Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel,
Apakah saudara kepikir dengan cara menurunkan Ratu Wasti dan memberikan jalan bagi Esther untuk menjadi permaisuri? Atau even apakah saudara akan berpikir bahwa Tuhan akan menggunakan seorang wanita untuk menyelamatkan bangsa Israel? Enggak kan? Cara kerja Tuhan seringkali susah kita mengerti. Tetapi satu hal yang pasti, Dia bekerja. Dia mengerjakan rencana bagi saudara dan saya secara khusus, dan bagi dunia ini secara keseluruhan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu buku, kesaksian dari seorang ibu yang anaknya hidup dalam seks bebas. Karena dia stres, dia mencari Tuhan. Dia berdoa. Dia berdoa terus-menerus. Bahkan dia punya satu prayer closet gitu ya. Kayak satu ruangan dalam rumahnya di mana dia berdoa dan dia tempelkan janji-janji Tuhan di firman dari Alkitab. Dia berdoa setiap hari, setiap hari, setiap hari. Tapi yang terjadi, situasi justru bertambah buruk. Sang anak memutus kontak dengan orang tuanya, gak mau dihubungin. Bahkan sang anak keluar dari kuliah. Dan bukan saja free sex, mengkonsumsi obat-obatan. Bahkan untuk mendapatkan uang untuk obat, dia menjadi bandar narkoba. Bahkan dia sampai tertangkap polisi dan dipenjara. Ibu ini berdoa, tapi at the same time, apa yang dia lihat itu berlawanan dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Tapi dia percaya, dia gak hilang percaya kepada Tuhan. Dia tetap berharap, dia percaya Tuhan sedang bekerja. Dan ya saudara, Tuhan sedang bekerja. Tuhan bekerja di dalam hidup ibu ini untuk mengajarkan iman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan bekerja supaya sang ibu ini benar-benar berharap kepada Tuhan, mengalami pergumulan dan mengalami pekerjaan Tuhan dan melihat Tuhan dalam hidupnya. Dan saudara tahu, Tuhan juga bekerja di dalam hidup sang anak supaya anak tersebut tahu betapa susahnya, betapa menderitanya hidup di luar dari Tuhan. Membawa anak ini sampai ke titik yang paling rendah dalam hidupnya. Sehingga dia sadar bahwa tanpa Tuhan, dia tidak berbuat apa-apa. Dan Tuhan juga bekerja bagi dunia ini lewat anak tersebut. Karena pada akhirnya, sang anak menjadi pelayan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika situasi berbeda dengan apa yang kita harapkan, ketika kita berpikir Tuhan cuek, Tuhan tidak peduli, Tuhan lepas tangan, di belakang layar, sebenarnya Tuhan sedang bekerja untuk mengerjakan rencana yang baik bagi hidup kita dan bagi dunia ini. Saya gak tahu apa yang saudara sedang hadapi saat ini. Mungkin saudara sedang berada di Esther 1 dan 2. Semuanya tragedi. Semuanya terlihat gelap. Situasi semakin lama semakin memburuk. Tidak ada mujizat. Tidak ada terobosan. Walaupun mungkin saudara sudah mencari Tuhan. Saudara sudah berdoa siang malam. Saudara sudah menjerit kepada Tuhan. Saudara sudah berdoa. Saudara sudah menjaga kekudusan. Firman Tuhan hari ini berkata, yes, he is hidden, yet he is present. Yes, invisibly. Tetapi Tuhan bekerja untuk suatu purpose yang indah bagi saudara, saya, dan dunia ini. Saya mengajak saudara yang mungkin berada di situasi seperti itu saat ini, jangan putus asa. Berharap kepada Tuhan. Jangan pahit terhadap Tuhan. Jangan melihat Tuhan itu tidak peduli. Percayalah kepada Tuhan. dan bersabarlah. Karena apa, saudara? Karena kisah kehidupan kita belum berakhir. Who knows how the pieces of all this puzzle that at present seems at odd will ultimately come together. Semua kejadian kelihatannya random, kelihatannya buruk, semuanya bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bersabarlah. Wait expectantly. Yes, he is hidden, but he's not inactive. He is hidden, yet he is present, working out all his plan for us. Trust him. Seek him earnestly and wait expectantly.